apirilean, hasi eta irainan akabaila izan zuen, Zerna Garalurrek antolaturiko mendialdeko azoka ibiltariak. Arriben abiatu eta Beuntzan izan zuen akabaila, tartean, Lekunberrin, Gorritin, Goizuetan, Leitzan, Latasan, Basaburuan, Areson, geldialdiak egin eta Beuntzan, aipatu bezala, akitzeko. Zerna Garalurrez gain, herrietako udalek eta plazaola partzuergoak ere esku hartzen dute antolaketan. Zerna Garalurreko mendialdeko elikadura teknikaria den Amaiur Unzu eta berriz ere gure artean izanen dugu ba, ekimen honen inguruko xehetasunak berak emanen baitizkigu. Amaiur, egunon eta ongietorri.
Bai, egunon guztiei.
Zer moduz, lantalan?
Hoixe, ba, denok bezala, ez da? Uda akitu eta, bueno, denak bezala martxan.
Aipatu dugu ekimen hau, udaberrian abiatu zela, udan akabaila eman zitzaiola, baina, bueno, udazkena ere oparoa izaten da, bai gurean, nola bertze baiaretan ere, ez? Azokei begira.
Hori da. Horregia da, bueno, baditugula azoka baino, bueno, feriak diren hoiek, ez? Bai. Eta hoiek urtekoak izaten dira, eta, bueno, ba, hemen inguruan, bueno, ba, badugu urrengo asteburuan, eta, bueno, ba, izango da beste leku batzuetan, eta gurean ere, baraitzen, eta bar. Baina kasu honetan, bueno, ba, azoka ibiltaria na, zuk esan bezala udaberrian hasten dugu, beste irizpide batzuk badituen azoka bat da, eta, bueno, ba, pixka bat denok ulertzeko, ez, azoka ibiltariaren ibilbide hau, ez, nondik datorren, 2019-ra joan behar dugu, bertan mendialdeko 10 udalek eta Zerna Garalurrek hitzarmen bat sinatu zuten, ba, mendialdeko elikagaien ekoizpena eta kontsumoa bultzatzeko proiektua. Eta proiektu horren barnean, ba, baditugu mendialdeko azoka ibiltariak. 2020-an hasi ziren eta aurtengoa badagoneko 3. edizioa dugu.
Eta 3. edizioa denezkero, seinale aintzineko bi edizioak ederrak izan direla edo valorazio positiboa egin zela, ez?
Bai, hori da. Jarraitzen baldin badugu da, bueno, lehenengo eta behin, ba, azoketan parte hartzen duten ekoizleta artizauak, bueno, ba, positiboki baloratzen dutela, eta gero, ba, antolatzaileen artean ere, ba, gero eta hobekio antolatzen ari garela, eta, bueno, ba, prozesuari ikasten dugu horrekin ere aurrera goazela.
Mm-hmm. Aipatu duzu pixka bat sorburua, zein den, baino ze helburu ditu mendialdeko azoka ibiltari ekimen honek?
Bueno, ba, batez ere, ba, ditu hiru helburu, horietako garrantzitsuenetako bat da, ba, batez ere mendialdeko ekoizle, eraldatzaile eta artizauen ba, produktuen salmenta zuzena bultzatzea. Gero, ba, parte hartzen duten ekoizle eta artizauen, ba, bai beraiena eta beraien produktuak ikustaraztea, ez? Eta hirugarrena bada elikadura sistema osatzen duten eragileen artean, ba, aipatutako ekoizle eta artizauek bai, baina baita ere, ba, merkataritza, ostalaritza, turismoa, kontsumo taldeak ere, ba, beraien arteko sinergia hori, ba, bultzatzea, ez? Hau zergatik asken hau, bueno, ba, gure azoketan postua jarri izan dute ekoizleta artizauek, baina baita ere lanketa eginda, ba, inguruko ostalariekin, ba, bertako produktuekin, ba, menuak egiten, bai azokaren asteburu horretan edo inguruan. Bai.
Guztiak ate bat delako azkenean, eta azken urteetan, ba, bereziki lantzen ari gara hau guztia, buelta bat ematen ari gara oneri guztiari, pixkat lehenengo sektorenen lana, bertakoa, 0 kilometrokoa, baloratuz eta lehen etxiz, Amaiur.
Hori da, horrela da, bai, ba, bai kontsumitzaileen aldetik, ez, bai ikusten dela, gero eta balio handiago duela, ba, ezagutzen dugun hori kontsumitzea, naiz eta horrela izan zen ere orain dela hamarkada batzuk, ez, baina badirudi berriz bueltatzen ari garela eta berriz ere, bueno, ba, konfiantza, ez, ematen diegula gure inguruan dauden ekoizle eta artizauei eta batez ere, ba, jakinda ere nondik datorren eta nortzuk diren, ba, pertsona hauek, ez.
Uhum. Bueno, sustatzaile nagusia aipatu dugu Zerna Garalur, baina hor elkarlan batere manda, ez? Herrietako udalak, Abelarte, Plazaola Partzuergoa, nolakoa izaten da lanketa? Amaiur.
Bueno, ba, badu bere koordinazio lanketa potente bat. Hasiera batetik nahi izan dugu azoka ibiltaria den bezala beste ekimenak ere nolabait horizontalean edo lan egin, ez? Hau da, jakin beti ba antolatzen diren ekintzak norentzako egiten ditugun eta norentzako horretan ere ba parte hartzea ba bertan inplikatu nahi ditugun jendeak, ez? Orduan hortik abiatuta zuk esan dituzun guzti horiek parte hartzen dute, baina esan ba urtero, hau da, abenduan beti udalekin erabakitzen da urrengo urteko ekimenak zeintzuk izango diren eta azoka ibiltariaren afera ba aurrera baldin badoa, ba urtarrilean bilera bat egiten dugu urtekoa eragile horrekin, baina batez ere ba parte hartu izan duten ekoizle eta artizauekin eta beraiekin adostu izan da hiru urte hauetan dokumentu bat irizpide batzuk jasotzen dituena eta beti ere ba urtero ikasten dugunarekin hori ere txertatzen zaio irizpideen dokumentura. Orduan, hori ja behin adostuta bai koordinazioan ni nagoela, ba 9 udalerritan egiten direlako azokak, ez? Baina azoka ja erabakitzen denean ze datetan egiten den eta nortzuk parte hartuko duten eta ze formato emango diogun komunikazio aldetik, ba kartelari dagokienez eta bar, gero ja udal bakoitzak badu eskumena, udal bakoitzean dauden talde eragilea kontutan hartuta, ba aipatu bezala Leitzan badugu Leitzeko kontsumo taldea, bertati bertara araitzen araizko zaporeak, Arezon badago kontsumo taldeak, besteak beste, hoiek dute azkenengo hitza eta hoiek dira batez ere azokaren egunean bai antolaketaz eta bueno ba egun horretan egin beharreko zerataz arduratzen direnak
eta urtero herri berberak errepikatzen dire Amaior?
Bai, lehenengo urtean zei herrik edo parte hartu zuten eta gero ja pasan urtean 9 udalerri animatu ziren eta aurten ere 9 hoiekin aurrera jarraitu dugu.
Hasieran aipatu dugu, ez? 9 herrietan geldialdiak izan dituela aipatutako ekimen honek azokak eginez, zer aipatzen aldiguzu azoko hoien inguruan? Nolako harrera izan dute aurten?
Ba, beno, claro, hiru urte hauek nahiko arraroak izaten ari dira, ez? Hasierako bi urteak, pandemia giro bete-betean eta azkenengo, aurtengoa izan da nolabait lehen urtea, ez? Ba, utzi digutenak azokak arazorik gabe antolatzen, eduki dugun aukera leku batetik bestera joteko eta bar eta hori ere aurten nabaritu da, ez? Halako batean lehen bi urtetan azokak izan dira boom bat nolabait, ez? Eta jendea gogotsu hurbiltzen zen azoketara, nolabait sozializatzeko gune bezala ere ulertuz. Eta aurten ikusi dugu agenda zabaldu dela hainbeste, horreren abaritu dugula azoketara jende gutxiago etorri izana beste urtetan beste urtekin konparatuz. Hau esan da ere, bai egin dugun balorazioan ikusi dugu orokorrean azokaren bat kenduta, kasu honetan Imozkoa, besteetan bai bizituari kopuruari dagokienez eta salmentari dagokienez, zen azken hau da, garrantzitsua, ez? Funtzionatu egin duela, ez? Orduan batzutan ez da zenbat jende etortzen den, baizik eta jende hori etortzen denak ere erosten duen, ez?
Oixe.
Eta hori da ikusi duguna. Bai, horretarako gainera aurten postuetaz aparte azoka bakoitzean eginda azoka horretan dauden produktuekin sosketa bat, saskian sosketa bat, Abelartek lagundu duena hori antolatzen eta erosten zutenek bete behar zuten nolabaiteko paper bat edo esan ez nondik etortzen ziren, horrek ere data ematen digu kriston informazioa jakiteko nondik etortzen diren gure kontsumitzaileak eta zenbat, ez? Orduan erosten denaren informazioa badugu eta gero ere kontrastatu izan dugu Plaza Olatik azoka guztietan parte hartu duten ekoizle eta artizauei galetegi bat bidali izan zaie jakiteko zein izan den beraien pertzepzioa. Orduan hori dena bateratuz ikusi dugu esandakoa. Orokorrean gehien bat mendialdekoak direla etortzen direnak gure azoketara, batez ere azoka bakoitza egiten den horretan, bertako herritarrak hurbiltzen dira, orduan, bertzat bertakoentzako gaude azoka hau egiten, eta hauk dena gehitzen da, bigarrenez, bai Nafarroko jendea, bai Iruña ingurukoak hurbiltzen dira, batez ere, ba, Basaburua, Imoz, Atetz, inguru hauetara, ba, hor ikusten da harreman hori, eta Araitze, Lekunberri, eta Larraunen, eta Goizuetan, ba, ikusten dugu hauek, badutela harremana Gipuzkoarekin, orduan, ba, hori mendialdeko jendeaz aparte, Gipuzkoar nahiko hurbiltzen direla.
Azoka horietan gainera, anistasuna. Da hori da. Denetarik eskaintzen delako, ez?
Bai, hori da ideia, ez? Bai irizpideetan badugu adostua nahi dugula eman lentasuna, ba eskua gure eskualdeko, ba kasu honetan mendialdeko produktuei, baina kontziente gara, ba bai orografia dela eta klimatologia eta beste arrazoi batzuk batik bat baditugula, bueno, baditugun produktuak, ez? Eta orduan nahi dugu ere azoka hauek erabili nolabait pedagogia lan hori egiteko, ba, bertakotasunaren horretan, eta horretan bai gonbidatu izan ditugula, ba, lau, bost, ekoizle, artizau, mendialdetik kanpokoak, eta bat, baina batez ere Nafarrokoak, beraien produktuak ere gure asoketan saltzera, ba, izan daiteke olioa, besteak beste.
Elikagai freskoak, bino elikagaiak ez diren produktuak erosteko ere aukera izan da azoka horietan. Ez dakit, oraindik agudo egiten hau aurreratzeko, baino laugarren edizio bat izanen da, hortan ari zarete, sukaldeko lan horretan, edo?
Hori da, sukaldeko lan horretan gaude, bai, astazkenean bilera eduki genuela, ba, azokako antolatzaile batzuekin, eta baita ere parte hartu duten ekoizle artizau batzuekin, eta, bueno, ba, hausnarketa egin ondoren, ba, badirudi jendea oraindik gogotsu badagoela laugarren azoka bat egiteko, baina, bueno, esan bezala, aldena beti ere kontrastatu egin behar da abenduan edukitzen dugun udalekin bilera horretan.
Bai. Amaiur, ez dakit zerbait gehiago egituko zenuken solasaldi honetan?
Ba, ez dakit, hola, pixka komentatzearen, bai ez, hasiera batean komentatu dugun bezala, ez, azokak ez, hainbat azoka ditugu, bai, bueno, bastan bidazoan, baita mendialdean, eta, bueno, ba, Nafarroko beste lekuetan, eta iruditzen zait, ba, bai direla gune batzuk garrantzitsuak, ba, hor ikusten bai ditugu, benetan, gure inguruan dauden ekoizle eta artizauak, eta gure jaten dugun horren, eta egunerokotasunak, erabiltzen ditugun, ba, arropa, zapatak eta olako produktuen atzean, ba, jakitean hor dagoen, ba, beti garrantzitsua dela, ez? Eta, bueno, ba, bueno, dauden azoka guztietara animatzen dut jendea parte hartzera.
Ederki, ba, gonbidapen horrekin, utziko zaitugu, Amaiur, bila esker, gurean izategatik, eta, bueno, laugarrenean ere, berriz, gonbidatuko zaitugu.
Bale, ba, eskerrik asko.
Ongi izan.
Baita zuek ere.